экономикалық кеңесшілермен кездеседі. Барак Обама сондай-ақ АқШ-тың жаңа сайланған президенті ретінде алғашқы баспасөз мәслихатын бүгін өткізбекші. Ол сонымен бірге АқШ ресмилерінен президент ретіндегі алғашқы жоғарғы деңгейдегі құпия ақпараттарды да қабылдады. Обама Құрама Штаттардың 44-ші президенті ретінде таққа 20 қаңтарда жайғаспақшы. Таяу шығыс бейбіт келісімін алға жылжыту керек. Бұл жөнінде АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама мен Израиль үкімет басшысы Эхуд Олмерт телефон арқылы әңгімесінде келісті. Израиль мен Палестина бейбіт келісімін қолдау өз кезегінде Израиль қауіпсіздігінде жақсартады, деді Обама бейсенбідегі сөйлесулерінде. Райс Палестина басшыларымен кездеседі. АқШ мемлекет хатшысы Кондолиза Райс ол кездесу барысында Израиль-Палестина бейбіт келісімінің жайын ақылдаспақшы. Райс бейсенбіде Израиль басшыларымен кездесуі кезінде бейбіт келісімге жыл соңына дейін қол қойылмайтын болар деген еді. Райс таяу шығысқа 4 күндік осы сапар кезінде Мысырда өтетін Израиль-Палестина бейбіт келісімін демеуші халықаралық төрттік жиынына қатыспақшы. Құрама Штаттар Иранға экономикалық тыйымдарын жалғастыруда. Құрама Штаттар бұдан былай өз қаржы салалары арқылы Иран үкіметі, банкі және тұлғалары атынан қаржылық әрекеттердің жасалуына тыйым салады. Америкалық қаржы ұйымдарына мұндай операцияларды жасауға бұған дейін рұқсат етіліп келген болатын. Ирақ елден АқШ әскерін шығаруды қолдайды. АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ирақтан Америка әскерін 2010 жылдың жазына дейін шығару жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Обама өзі таққа жайғасқаннан бастап 16 айдан кейін әскерді Ирақтан шығаруды бастау жөнінде ұсыныс айтқан еді. Бұл ұсыныс жақсы дейді Ирақтың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Муфаяқ Рубия. Себебі күшейе түскен жергілікті Ирақ әскері қауіпсіздік бақылауын өз қолына ала алады, деді ол. АқШ Ресеймен зымырандық қондырғы мәселесін талқыламақшы. Құрама Штаттар ядролық қаруды азайту жөніндегі ұсыныстарын Ресеймен таяу орада талқылайтынына үміт артады. Сондай-ақ Вашингтон зымыраннан қорғаныс жүйесін Еуропаға орнату жоспарына байланысты Ресей қаупін сейілтуді де ойластыруда. Бұл жаңа ұсыныс бойынша Ресей ресмилерінің аталған қондырғыларды тікелей көрулеріне жағдай жасалмақшы. Бұл ұсыныстар Мәскеуге Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Калининградта қысқа қашықтыққа арналған зымырандар орнату мәлімдемесінен бұрын жіберілген екен.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Мәскеуде қызыл алаң шеруі атап өтілді. 1941 жылы қызыл алаңда болған сол әскери шеруден советтік қызыл әскер бірден майдан даласына аттанған болатын. Фашистік Германия күштері Мәскеуге ол кезде таяп қалған еді. Бүгінгі шеруге қатысқандар сол жылдардағы әскери киімдерді киіп шығысты. Қарашаның 7-сі совет кезінде большевиктік төңкеріс мерекесі ретінде тойлануш еді. Президент Михаил Саакашвилиге қарсы болушы партиялар Тбилиси орталығына жиналмақшы. Грузия үкіметі бұдан бір жыл бұрын ел оппозициясының бейбіт шеруін күшпен басып жаншыған болатын. Ол шаралар осы оқиғаның бір жылдығына арналып отыр. Оппозиция Саакашвилиді тамыз айындағы Ресеймен қақтығыста лайықты басшылық жасай алмады деп айыптауда. Сондай-ақ сыбайласқан жемқорлық пен адам құқығын қорғау істерінде президентті кінәлауда. Пәкістанда кем дегені 10 адам қаза болды. Пәкістан қауіпсіздік офицерлерінің айтуынша АқШ-тың ішінде ұшқышы жоқ ұшағынан Вазиристан аймағына бірнеше зымыран атылған. Ол аймақта әл қайда жауынгерлері жасырынып жүр деген қауесет бар. АқШ әскерилері Пәкістанға зымыран атқандарын немесе атпағандарын сирек растауда. Еуроодақ басшылары саммитке әзірленуде. Одаққа мүше 27 мемлекет басшылары бүгін Брюссельде кездеседі. Мақсат – қарашаның 15-де болатын қаржылық саммитке дайындалу. Ол саммит АқШ президенті Джордж Буштың ұйымдастыруымен Вашингтонда өтеді. Саммит барысында ғаламдық қаржы дағдарысын ауыздықтау жолдары талқыланбақшы. Әлемдік экономика құлдырай түсті. Бұл жөнінде халықаралық қаржы қорының мәлімдемесінде айтылып отыр. Қордың болжамына қарағанда дамыған елдер экономикасы келесі жылы 0,3%-ға төмендемекші. Бұл құбылыс екінші дүниежүзілік соғыстан кейін алғаш рет байқалып отыр. Азия қор биржалары толқымалы болып тұр. Жапониялық Никей және Аустралиялық қор биржаларындағы көрсеткіштер бүгін төмендеді. Ал Гонконг пен Оңтүстік Кореяда ол жоғарылап барады. Мұнай бағасы да көтеріле түсті. Қазір ол шамамен $61.30 төңірегінде. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов үлескерлік құрылысты зерттеу жөнінде кеңес өткізді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып